es jūtu savā makā šo te naudu. Man ir ceturtā pakāpe.
Tā ir pirms augstākās, ja?
Jā, bet tur ir kritēriji, kuri nav tikai manas meistarības radītājs. Tur man ir jābūt ar labiem panākumiem pilsētas, valsts mērogā, maniem skolēniem ir jāuzrāda tātad šie panākumi. Man pašai ir jāvada metodiskais darbs vai pilsētā, vai jāraksta mācību līdzeklis un jāorganizē pasākumi ne tikai skolā. Tātad kvalitātes šo pakāpi, es varu skolā strādādama nu, ļoti labi kvalitatīvi strādāt, bet ja es to nedaru ārpus skolas un savas pilsētas, tad man šī te pakāpe nepienāk. Tā kā mēs zinām, kad ir tādi cilvēki neatkarīgi no savām kvalitātes pakāpēm, kuri fanātiski savā specialitātē strādā, piemēram, raksta grāmatu, tur literatūras skolotājs vai vada kursus nometnes, kas ir mentors, kurš vienkārši savu specialitāti padziļināti attīsta, un līdz ar to viņam tā, nu, kvalifikācijas pakāpe tā kā vienkāršāk iegūstams. Nu, ja man ir ceturtā kvalitātes pakāpe, tas nozīmē, ka ir arī trešā, otrā un pirmā. Nosacījumi ir tādi, ka trešo pakāpi var sākt iegūt no 10 gadu darba stāžu, bet pirmo un otro var jau agrāk. Nu, savukārt jūs zinat, ka no pirmās un otrās cilvēki neseņem neko, un viņi nevar katru gadu iet uz jaunu pakāpi. Tas nozīmē, ka tas jaunais cilvēks, kurš tāpat jau saņem mazāku algas likmi, viņš neseņem arī nekādu papildus piemaksu par šīm kvalitātes pakāpēm, nu, tad finansiāli mēs viņu nepiesaistam skolai.